Dobrý večer vám s pořadem Portréty přeje David Hertl. Řekne-li se Osvobozené divadlo, většině z nás naskočí jména Jana Wericha, Jiřího Voskovce nebo Jaroslava Ješka. To je ale jen jeden kus dějin Osvobozeného divadla. Pokud bychom šli proti proudu času, dostali bychom se v Osvobozeném k velkým jménům divadelní režie a divadelní teorie. Jindřich Honzl, Emil František Burián a úplně na začátku muž, který dal Osvobozenému divadlu jméno, Jiří Frejka. Právě on bude osobností, jejíž složitou životní cestu se pokusíme v dnešních portrétech vykreslit. A nečekejte happy end. Nelehký úkol mají dnes na starosti historik Eduard Burget. Edo, dobrý večer.
Dobrý večer.
A od mikrofonu přeje dobrý poslech i David Hertl.
Frejka byl menší postavy. Měl hezký, pobledlý, intelektuálský obličej, ozdobený brýlemi se zlatými obroučkami. Chodil vždy dobře oblečen. Velice rád nosil zelený lodenový myslivecký kabát s patřičným kloboukem a žlutou bambusovou vycházkovou hůl. To bylo dědictví z rodných Útěchovic na Pacovsku, kde byl jeho otec vyšším lesním úředníkem. Takto oblečenému Frejkovi jsme říkali ve škole Forst a dělali si z něj legraci, že chodí na šoulačku.
Začali jsme možná trochu netradičně ukázkou z pozdního Frejkova života, tak jak ho viděl jeho student Bohumil Bezouška. Ale začali jsme tak záměrně, ta ukázka odhalila něco z Frejkova dětství. Edo, slyšeli jsme, že vyrůstal v Hájovně. Jaké jsou jeho kořeny? Jaké byly jeho kořeny?
No tak Jiří Frejka se narodil v roce 1904, 6. dubna v Útěchovicích, což byla, nebo je, malá obec nedaleko Pelhřimova. Skutečně pocházel ze staré myslivecké rodiny, která v Útěchovicích žila a pracovala už několik generací po sobě. A v nedalekých Vyklanticích potom vychodil obecnou školu. No a rodina se potom přestěhovala a gymnázium pak už začal Jiří Frejka navštěvovat v Praze, ale jak si k tomu svému rodnému regionu měl po celý život velký vztah.
Ke gymnáziu se ještě dostaneme, přesto si připomeneme život na Hájovně, protože sám Frejka ho docela hezky popsal.
Každý pokoj nové myslivny byl světem pro děti, které se tu rodili a učili se užívat slov mateřštiny jako zaklínadel, která vyvolávají věci v život. Řekneš chléb, dostaneš vonou skývu z domácí pece. A protože jej dává maminka, je na něm už máslo a vedle stojí sklenice krásného mléka. Řekneš bolest a hned je tu peruánský balzám, který přinášel zdaleka na boso obutý bratr Řádu milosrdných. Řekneš hračka, je tu dětská ručnice, stavebnice, míč, šavle, luk, kůň. Křikneš reku, tu je, hřmotný a veselý pes, který se sem žene až ze dvora. Nestačíš ani vymýšlet slova, svět roste a množí se před očima, stvořen celý ze dvou slov hodných podivu největšího. Maminka, tatínek.
Zase trošku předbíháme v čase, nicméně za jakých okolností tahle taková hezká knižní vzpomínka na dětství vznikala?
Tak kniha se jmenuje Outěchovice, je to tedy tím nářečím, jeho českým pozměněný název Útěchovic. Poprvé vyšla v roce 1942, tedy za protektorátu, a je pochopitelné, že určitá protektorátní realita se v té knize odráží, a to především v té podobě, že stejně tak Frejka, jako i řada jiných jeho kolegů, spisovatelů, autorů, se nějakým způsobem v myšlenkách v tom protektorátním období vraceli do svého dětství, především tedy do rodného kraje, a v podstatě se v případě Frejky jedná o takovou básnickou kroniku nebo řekněme dokumentární záznam rodinné historie. Proto také ta kniha má vlastně v podtitulu, když ocituji, vyprávění o rodu dědičných svobodných myslivců Frejků v Outěchovicích a o světě kolem nich.
Tak a teď už přísně chronologicky. Frejka nastupuje na gymnázium, kde studoval?
Tak původně nastoupil na reálné gymnázium, na to slavné reálné gymnázium, které sídlilo v pražské Křemencové ulici, kde se již tehdy setkal s řadou pozdějších významných osobností právě spjatých s avantgardou, s avantgardním hnutím, mimo jiné tedy s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem, kteří tedy byli ale o rok mladší, ale třeba i s Karlem Taigem nebo Adolfem Hofmeistrem. Pro Frejku to reálné gymnázium nebylo úplně ideální školou, protože víme, že reálná gymnázia byla tak jaksi napůl rozkročena mezi ty humanitní a exaktní obory, takže přestoupil už v roce 1919 potom na klasické gymnázium, které sídlilo nedaleko v Reslově ulici, kde potom také úspěšně odmaturoval v roce 1923.
Možná řekněme klasické gymnázium, čili tam bylo víc těch humanitních předmětů.
Jistě, větší důraz na jazyky, na literaturu a tak.
Tam se Frejka musel cítit jako doma, ostatně vzpomínka jeho spolužáka Františka Smažíka to dokládá.
Profesorům se díval pevně do očí, jako by pozorně vnímal jejich výklad, ale mnohdy ho přistihli, že myslel na něco jiného. Matematiku a fyziku nenáviděl, za to literární předměty, psychologie a filozofická propedeutika byly jeho koníčkem. V latině, řečtině, češtině i němčině patřil k nejlepším ve třídě. Při písemné maturitní práci z řečtiny jsme všichni přes tu chvíli překotně listovali v Lepařově slovníku a všemožně se starali, jak bychom rychle a nenápadně jeden od druhého opisovali. Jediný Frejka seděl naprosto klidně, zaujat prací po levé ruce na lavici zavřený slovník, do něhož se jen málo kdy podíval. Překládali jsme výňatek z Homérovy Odyseji. Opsat se od něho nedalo ani slovíčko. Překládal totiž rovnou v českých hexametrech.
Předpokládám, že takovýhle student, ten jaksi automaticky musel pokračovat na vysoké škole.
Ano, tak Frejka právě díky té své orientaci, která byla zaměřena právě na ty humanitní obory, se rozhodl tedy nejprve pro filozofickou fakultu, kde si v prvním roce zapsal přednášky z estetiky a z historie, takže začal studovat něco, co by se dalo nazývat i dějinami umění, dejme tomu, a pak tedy obecnou historií. Když bychom se podívali do jeho indexu, tak bychom tam našli zapsané přednášky například u Zdeňka Nejedlého, ale třeba i u tehdy velice oblíbeného historika Josefa Pekaře, ale hlavně u Otokara Zicha, což byl estetik, který se specializoval především na estetiku dramatického umění, takže z toho už je patrný ten Frejkův zájem o divadlo, o dramatiku jako takovou. Proto také zřejmě pod dojmem těch Zichových přednášek tu filozofickou fakultu už po roce opustil a odešel na dramatické oddělení Pražské konzervatoře. Avšak ani zde ho studium jaksi nepřitahovalo, ani zde tedy školu nedokončil. Pokoušel se o to tuším 3 roky a nakonec se obrátil na tehdejšího šéfa činohry Národního divadla Karla Hugo Hillara, zda by k němu mohl chodit sledovat zkoušky, jak tedy Hillar zkouší divadlo. Hillar byl zpočátku odtažitý, jak si nechtěl na to přistoupit, nicméně se s Frejkou domluvili na schůzce a na té schůzce jak si vzal Frejku na milost a povolil mu tedy návštěvu některých zkoušek. A to potom pro Frejku, aspoň tak on to o sobě tak tvrdil, byla ta největší škola, kterou vlastně absolvovala.
A kdy vůbec začíná u Frejky to, co bychom tedy nazvali začátky nějaké divadelní nebo režisérské práce? Kolik je mu let v té době?
No tak ono to začalo vlastně už na té střední škole, protože už na té, jak se říkalo, křemencárně vznikly vlastně studentské spolky, nebo vznikl studentský spolek, který se nějakým způsobem snažil už vystupovat veřejně a prezentovat nějaké své plody svého ducha, to jest pokoušeli se o různé dramatické představení, o různé literární pásma a tak dále. Dokonce ti studenti z té křemencárny se spojili se studenty z Žižkovského gymnázia, kam zase třeba chodil Jaroslav Seifert. A tam už vlastně se jaksi objevují takové ty zárodky vlastně pak toho uměleckého sdružení, které známe pod názvem 9 sil a do kterého samozřejmě vstoupil po nějakém čase i Jiří Frejka. Takže ty začátky o tu vůbec uměleckou tvorbu, nejen tedy dramatickou ve smyslu režírování, ale zpočátku třeba i se Frejka pokoušel o herectví, tak to už je záležitost vlastně středoškolských studií.
Frejka je vždycky vnímán jako představitel divadelní avantgardy, ale napadá mě, padlo jméno Karla Hugo Hillara, to je naopak divadelní klasika, téměř bych řekl. Měl Frejka nějaké vlastní inspirační zdroje? Jak se k té avantgardě dostal?
Ono to souviselo nejspíše jaksi s takovým tím celkovým hnutím v tom kulturním prostředí té doby. Po té první světové válce a se vznikem republiky vlastně dorůstá nová generace, která se narodila někdy kolem toho roku 1900 a která je v té době 1920 nebo i méně let, třeba jako v případě Frejky, a která se začíná hlásit o slovo a jak si na půdě té nové republiky chce přijít s něčím novým. Samozřejmě ta zkušenost válečná byla děsivá, jak si ten starý svět zanikl, jak konec konců psal Stefan Zweig, svět včerejška, vlastně byl v troskách, a začaly se hledat jaksi nové hodnoty, které by jaksi se daly umělecky stvárnit. Takže tito lidé se pokoušeli o novou literaturu, o novou poezii a taky samozřejmě o nové divadlo. Pokud jde o Karla Hugo Hillara, tak on byl sice ročník 1885, ale byl to člověk, který byl nesmírně otevřený novým podnětům. A i vlastně Hillar poté, co přišel do Národního divadla v roce 1921 jako šéf činohry, tak to byl člověk, který se jaksi rozhlížel po tom uměleckém prostředí a nebál se zapojit jako své spolupracovníky i právě lidi mladé, vzešlé z té avantgardy. A to byl právě potom případ i Frejky.
My už jsme na začátku říkali, že Frejka, Honzl, Burian stáli u zrodu Osvobozeného divadla. To je rok 1925. Za jakých okolností vůbec dochází k setkání těchto lidí? A kdy nebo jakým způsobem to Osvobozené vzniká?
K tomu setkání mezi Honzlem, Frejkou a Burianem dochází v podstatě prostřednictvím již zmíněného uměleckého sdružení Devět sil. Protože, jak jsem říkal, Frejka jako posluchač konzervatoře založil s několika přáteli scénu adeptů, což bylo takové volné sdružení posluchačů konzervatoře, kteří se pokoušeli tedy o první divadelní představení. A právě prostřednictvím svých her se seznamovali jaksi s těmi dalšími generačními vrstevníky, třeba z jiných koutů Prahy, ale které tíhly k podobnému jaksi vyjádření uměleckému, takže se seznámili právě třeba s Vítězslavem Nezvalem, s Jaroslavem Seifertem a tím pádem i s Jindřichem Honzlem a Emilem Františkem Burianem. A když se potom v Devět silu začalo uvažovat o založení divadelního souboru, tak byl samozřejmě Jiří Frejka, ale stejně tak i Jindřich Honzl vlastně těmi, kteří byli osloveni, aby to Osvobozené divadlo, které tedy získalo ten název až poté, aby se tedy podíleli na vzniku té divadelní sekce, kterému potom právě Frejka vymyslel údajně ten název Osvobozené divadlo. Ono to slovo Osvobozené bylo tehdy populární, jak si se všechno se osvobozovalo, osvobozovaly se slova, osvobozoval se herecký projev, osvobozovala se literatura, takže se osvobozovalo i divadlo.
Ve druhé polovině 20. let už je Frejka respektován jako jeden z těch nejvynalézavějších režisérů experimentálních inscenací. Nicméně on byl v té skupině Frejka, Burian, Honzl, on byl také laděný tak výrazně doleva. On přece psal do Národního osvobození, toho s levicí nemá moc společného?
No tak Národní osvobození byl list patřící legionářům, tuším, a shodou okolností tedy těm jaksi levějším, ale tím nechci říct, že to byly levicoví, jako to zase bych si netroufl, ale přece jenom i ta legionářská obec se v Československu po určité době rozštěpila jaksi na dva proudy, kdy jeden více tíhnul jaksi doprava a druhý více doleva, a ten případ Národního osvobození byl spíš ten druhý. Ale Frejka byl jako řada jeho generačních vrstevníků orientován doleva, ostatně jako byla celá ta avantgarda, protože přeci jenom to avantgardní myšlení o umění bylo postaveno právě na zapojení v podstatě co nejširších vrstev společnosti do toho uměleckého provozu. Takže i z toho vlastně Frejka vycházel. Ale Frejka nebyl nějakým ideologem nebo člověkem, který by se vzhlédl v nějakých jednoduchých frázích, které se hlásily za osvobození dělníka, o těžké práce a tak dále. On byl levicový v tom uvažování toho společenského osvobození těch vrstev, které do té doby neměly tu možnost, jak si k tomu umění se dostat. Takže on byl spíše takový ten levicový v uvozovkách myslitel toho masarykovského ražení.
V roce 1968 vznikl v Československém rozhlasu pořad k 50 letům Československého divadla a tam o Jiřím Frejkovi hovořil významný český divadelní kritik Adolf Scherl. Takže teď ještě zase jiný pohled na Frejku.
Zatímco Honzl vyrůstá z dělnického hnutí, vyrůstá Frejka spíš z všeobecných pocitů své generace. A proto jeho úspěchy se netýkají tak politického divadla, ačkoliv Frejka je taky dělal, ale týkají se spíše poetického divadla, které se dotýká o něch své lidské psychy, které nesouvisely přímo s politickým obsahem doby. Frejka byl, a tomu nelze upřít, do jisté míry iniciátorem v osvobozeném divadle. Ty principy, které byly obecné pro celou českou divadelní avantgardu, totiž aktivní režie, syntetická divadelní forma, metaforičnost divadelního vyjádření, sná o nové nepsychologické herectví obrácené krampě, založené na artistické vybrouženosti hereckého pohybu, konstruktivistická scéna. To všechno nacházíme v prvních Frejkových režiích. První dvě slavné Frejkovy režie v osvobozeném divadle, totiž Aristofanovy ženy o tesmoforiích a Molierův cirkus Dandén, byly přímo jakési manifesty této mladé avantgardy, protože mládí herců bylo přímo obsahem představení a autor textu byl víceméně negován. Frejka měl i to štěstí, že se velice brzy setkal s hereckou osobností, která mu ozřejmila význam herecké tvorby pro avantgardní divadlo. Touto osobností byla Jarmila Horáková. Frejkova výchova herců přinášela brzy své výsledky, kterých si povšiml i Karel Hugo Hillar na oficiální scéně a od té doby přecházejí herecké osobnosti z avantgardní scénky jedna po druhém na scénu Národního divadla.
Národní divadlo to ještě se hraje velkou roli v životě Jiřího Frejky. Jiří Frejka se ale s osvobozeným divadlem rozchází, končí jeho vztah také v tuhle chvíli s Honzlem, nebo k čemu tam došlo, co se stalo?
Tak ten vztah s Honzlem byl velice složitý, protože Frejka a Honzl, přestože to byli oba lidé, kteří byli spjati tedy s tím avantgardním prostředím a v zásadě usilovali o podobné věci, tak vlastně byli povahově velice rozdílní a vlastně i svým založením de facto antipodi, kteří spíše se stali na půdě osvobozeného divadla rivaly než spolupracovníky. Honzl byl člověk, na rozdíl od Frejky, opravdu politický člověk, jak to zaznělo i v ukázce. Je třeba si uvědomit, že zaprvé byl o 10 let starší než Frejka. Navíc pocházel ze skutečně dělnického prostředí. Jeho otec pracoval jako krejčí v Humpolci, matka byla jako tovární dělnice. A navíc byl od roku 1921 aktivním členem komunistické strany Československa. Takže vlastně patřil jakoby k té zakládající generaci komunistické strany. Pravda je tedy, že pak v roce 1929 z té strany vystoupil a pak se zase do ní vrátil v 45. ale to už je něco jiného. Takže on byl vlastně Frejkovým protikladem nejen tedy po té lidské stránce, ale i po té režijní. Zatímco Frejka byl takový víc možná experimentátor a improvizátor, tak Honzl, a možná to bylo dáno i tím, že byl původně učitel, že vystudoval učitelský ústav, tak byl taky perfekcionista, který si zakládal právě na takovém přesném režijním vedení a příliš nebyl nakloněn nějaké volné improvizaci. A Frejka ten byl takový rozhodný, rozevlátější, poetičtější a Honzl byl takový jako přísný a opravdu sledoval každý pohyb na tom jevišti.
Byla otázka času, kdy tohle narazí.
A v podstatě ten Frejkův odchod nebyl nějakým způsobem vynucený, i když možná trošku, jo, ale přece jenom tam asi větší roli sehrálo to, že ta Honzlova režie byla i třeba v té dobové kritice přijímána jaksi více pozitivně než ta Frejkova, což se tedy Frejky dotýkalo, že jaksi je trošku podceňován na úkor Honzla, ale zároveň Honzl si začal po určité chvíli jaksi v tom divadle osobovat vlastně vedoucí slovo, hlavní slovo, a dokonce v jednom případě Frejkovi hrozil, že pokud jistá hra, kterou Frejka připravoval, bude nasazena na repertoár, tak on zařídí, aby byla policejně zakázána. Takže tam už vlastně to dostávalo až takový rozměr opravdu dost vyhrocené rivality a tehdy se právě Frejka skutečně rozhodl z částí tedy toho souboru Osvobozeného divadla, tedy s některými herci i spolupracovníky, odejít a založit si divadlo vlastní.
Frejka potom vystřídá dvě scény, divadlo Dada a Moderní studio. No a potom už je tady Národní divadlo. Jak vůbec jde dohromady avantgardní Frejka a to při vší úctě kamenné Národní divadlo?
No tak už jsem se o tom zmiňoval na začátku, že šéfem činohry byl Karel Hugo Hillar, který byl poměrně jaksi nakloněn těm novým avantgardním směrům. Navíc Frejku právě znal už z té doby, kdy Frejka k němu chodíval se dívat na ty zkoušky. Takže on si vlastně v tom roce 1930 de facto Frejku vybral jako svého asistenta, přivedl ho k tehdejšímu řediteli Národního divadla Stanislavu Mojžíšovi, Stanislav Mojžíš Lom, známý spíše jako autor Stanislav Lom, který je taky autor řady divadelních her, a v podstatě Loma postavil před hotovou věc, řekl mu, tady Frejka bude mým asistentem a hotovo. Mojžíš to respektoval, protože Hillar byl taková autoritativní osobnost, z které ta autorita, jak se říká přímo, jaksi sršela. A Frejka vlastně zůstal víceméně jeho asistentem až vlastně do Hillarovy předčasné smrti, tedy do roku 1935.
Jak se Frejkovi v Národním divadle dařilo, o tom svědčí třeba hra Izabela na rozcestí, ta měla premiéru v roce 1934 v režii Jiřího Frejky, tam hrála Olga Scheinplugová, Eduard Kohout, Antonie Nedošínská, Ladislav Boháč a taky, a to je důležité, Ladislav Pešek. Jeho vzpomínka na Frejkovu režijní práci se nám uchovala.
To byl zvláštní člověk, to byl básník, to byl hrozně takový ve vyjadřování skoupý člověk. Ten třeba mě režiroval tím způsobem, že třeba na mě zakňučel. A já jsem věděl, co to bylo už. Nebo řekl... A já už jsem věděl, co to asi má být takovýmhle způsobem. A pak dovedl připravit situace tak, že jsem si je oblékl jako rukavičku. Prostě. To bylo tajemství Frejkovo. Já bych to řekl konkrétně, třeba jsme dělali, kde úplně mě očaroval Frejka, Izabelu na rozcestí. A my jsme tam, já jsem tam hrál drogistu. To je takový venkovský drogista, který spojuje skutečno, ovšem zase to není obyčejný drogista venkovský, který prodává všecko možné v krámě. Nebrž to je drogista, který spojuje skutečné s neskutečným. A my jsme to dlouho hledali a už jsme nacházeli i určitou ironii v té figuře, ale pořád Frejka i já jsme nebyli spokojeni. No a najednou Frejka mě jednoho dne přinesl od Domiera obrázek, myslím, že se to jmenoval Messie Rapuj. A teď jsme o tom začali mluvit a mně se najednou tím obrázkem a tím hovorem, který jsme dělali na Národní třídě, vůbec ne v divadle, to bylo právě taky krásný u Frejky, ten se mnou režíroval všude, v divadle, biografu, v restauraci, v kavárně, na ulici a tak dále. A najednou jsme přišli na tu figuru a to jsou právě ty krásný, to krásné vedení Frejky, který dovede provokovat různými způsoby.
Dá se tedy říci, že Frejka plus Národní divadlo rovná se úspěch. Bylo to tak, přijala ho kritika jednoznačně pozitivně.
No tak ne, že by každé představení bylo doprovázeno nějakou adorací ze strany kritiky, ale je pravda, že na Frejkových inscenacích bylo oceňováno to, že jsou plné nápadů, že jsou dynamické, že jsou plné napětí, že vlastně Frejka přichází s takovým tím odpatetizováním toho divadla, té strnulosti určité, že vnáší do té dramatiky tehdejší určitý civilní projev a tolik, jak si nezakládá na takové té psychologizaci, tom vnitřním prožitku těch postav, ale upřednostňuje více jak si tu fantazii, jakou tu vzdušnost, poetičnost, takže liričnost, to vlastně byly věci, které tehdy jak si ta kritika na tom divadle oceňovala, i když to jsou určité zase věci, které mají někdy potom problém s tou dramatikou, protože určitá liričnost v tom divadle a právě to odpatetizování pak někdy zase pak způsobuje to, že z toho představení se potom vytrácí jako taková ta konfliktnost, ten náboj, který tomu představení právě dává, ta psychologizace. Takže měl samozřejmě zastánce, měl i určitou skupinu odpůrců, což je asi normální.
Tohle skvělé Frejkovo období se ale velmi rychle protne s neradostným obdobím politickým. Přichází druhá světová válka a marná sláva, umělci to měli docela složité. Oni se zkrátka museli nějakým způsobem tomu režimu nacistickému, řekněme, zavděčit, poklonit. Co Frejka, jak vlastně on tu válku prožil? Došlo k něčemu, co by se dalo nazvat tím, že se kompromitoval třeba za války?
No tak Frejka byl člověk, který měl vždycky poměrně dobré kontakty a i v době protektorátu byl v kontaktu s řadou jaksi lidí, kteří seděli v těch důležitých postech na těch různých ministerstvech protektorátních, takže on v podstatě byl jeden z mála režisérů, který byl spjatý s První republikou, dokonce s Avantgardou, který vlastně mohl kontinuálně v těch 40. letech celkem bez problémů režírovat a pracovat. Ne, že by Frejka se uchyloval k nějakým úlitbám režimu, ale je pravda, že existuje snad jeden projev, který jaksi Frejka napsal a publikoval v září 1942, jestli se nepletu, který se týká jaksi určité propagace říšské dramatiky a určitého vyššího ideálu, který jaksi ta říšská dramatika se snaží prosadit. To je asi jediný text, který takhle vyšel jaksi z Frejkova pera, jinak nebyl to režisér, který by sahal programově jaksi k nějakým tendenčním autorům a pokud se mu dostal do ruky text, který by mohl být třeba vykládán jako úlitba režimu, tak se ho vždycky snažil jaksi prezentovat tak, aby tam ta tendence nebyla patrná.
Frejka za války píše i filmové scénáře, mimo jiné k Babičce, připravuje rozhlasová pásma, bohužel se mu rozpadá jeho první manželství, protože Olga Frejková si našla nového partnera. V roce 45 je Frejka klasicky s mysliveckou puškou na barikádách prý s Karlem Konrádem. Zdálo by se tedy, že ten člověk po válce bude moci pokračovat v té kariéře v Národním divadle, nicméně po válce z Národního odchází. Proč? Za jakých okolností?
No tak ještě bychom se asi měli kratičce vrátit k tomu protektorátu nebo k tomu konci toho protektorátu. Vlastně k 1. září 1944 byly zavřeny všechny protektorátní divadla, tedy všechny divadla na území protektorátu Čechy a Morava a herci, režiséři a další pracovníci divadel byli posláni de facto jakoby do výroby a Frejka v té době se částečně zapojil do určité odbojové činnosti, takže potom i to jeho působení na těch barikádách v tom 45. bylo nějakým logickým důsledkem toho předchozího vývoje. Nicméně v květnu 1945, v květnu červnu 1945, jaksi Národní divadlo se začíná jaksi nově konstituovat a do čela činohry Národního divadla byl postaven Jindřich Honzl. Víme už z toho našeho předchozího vyprávění, že se tito dva autoři, režiséři příliš nemuseli. A ne, že by to snad byla Honzlova zásluha, ale stalo se to, že prostě Frejkovi nebyla nabídnuta smlouva, protože vlastně to nové vedení Národního divadla muselo vlastně uzavřít nové smlouvy se všemi stávajícími zaměstnanci, tedy i s herci, režiséry. Frejka byl veden jako samostatný režisér, který pracuje v Národním divadle, jemu ta smlouva nabídnuta nebyla. Tím pádem logicky to vlastně znamenalo vyhození, sice tedy ne, že by dostal výpověď, ale prostě nedostal smlouvu. To, že smlouvu nedostal, to bylo motivováno jednak částečně se to odůvodňovalo jeho činností právě za protektorátu, přestože mu ty očistné komise ani ten jeho projev z toho 42. roku nějak nedávali za vinu, tak přesto, jak si se na něj nahlíželo trošičku,
že mohl.
Že mohl a ono vůbec takovéto revoluční nadšení v tom 45. Ono se tehdy v novinách objevila řada spekulativních článků a víme, jak to funguje, že prostě když se vypustí nějaká informace, která se třeba jenom částečně zakládá, napravdě už se na ní navalují další a další vrstvy a pak vlastně tady máte obvinění, které vlastně zpravdu nemá vůbec nic společného. Takže došlo k tomu, že Frejka vlastně zůstal bez práce a jelikož měl právě ty dobré kontakty, které si udržel i po skončení války, tak se mu právě díky známosti s některými úředníky na ústředním národním výboru hlavního města Prahy podařilo tedy dostat se do funkce ředitele Vinohradského divadla.
Tam začala jeho další zajímavá kariéra. Když bychom to shrnuli velmi lapidárně, tak on to Vinohradské divadlo po válce postavil na úplně nové nohy. On z něj udělal velkou scénu, je to tak?
Ano, tak Vinohradské divadlo bylo vždycky takové to druhé divadlo v Praze. I šéfové činohér, ať už to byl Hilár nebo třeba Jaroslav Kvapil, tak prošli vždycky národním i vinohradským. To znamená, že Hilár třeba na Vinohradech začínal, pak odešel do Národního a zatímco Kvapil, který byl předtím v Národním, tak odešel do Vinohradského. A takhle se vlastně neustále i ti velcí režiséři střídali v těch funkcích. Takže i to, že vlastně Frejka nastoupil do Vinohradského divadla, byl svým způsobem jaksi logický koloběh, který vlastně tady existoval už v minulosti. Je pravda, že Vinohradské divadlo bylo z doby protektorátu vlastně v troskách. To divadlo bylo i zničené, myslím, jaksi i
fyzicky.
A Frejka tedy musel opravdu začít stavět jaksi od základu, tedy nejen tedy ten prostor, ale vlastně i celý ten ansábl, který vlastně získal tedy z těch protektorátních let. Stejně jako Honzl, tak i Frejka měl zpočátku problém vlastně s přijetím, protože na Honzla se v Národním taky nedívali příliš jaksi s velkými nadějemi, tak i na Frejku ten stávající soubor ve Vinohradském divadle nahlížel tak trošičku jaksi skrze prsty a někteří to vnímali tak, že vlastně Frejkovi byla poskytnuta určitá jaksi prebenda, když prostě nemohl být v tom Národním právě kvůli Honzlovi, tak dostal teda aspoň to Vinohradské. Takže ti herci ho zpočátku příliš nebrali, takže se Frejka musel nějakým způsobem vypořádat i s určitou jaksi vnitřní opozicí v tom svém souboru, což se mu nakonec podařilo a řadu těch herců si získal, i když tam byla skupina herců, kteří již tehdy jaksi hodně inklinovali ke komunistické straně, například třeba Vladimír Šmeral, a kteří jaksi Frejkovi, nechci říct házeli klacky pod nohy, ale přeci jenom tu jeho práci nahlíželi poněkud více kriticky než třeba jiní.
Řekl jste Vladimír Šmeral. Z doby Frejkova působení na Vinohradech je i záznam z představení Hoře z rozumu klasiky ruského dramatika Alexandra Sergejeviče Gribojedova. V hlavní roli mladého šlechtice Čackého se pod Frejkovým vedením představil právě Vladimír Šmeral. A jakože v rozhlase není žádná vlastně archivní ukázka záznam Frejkova hlasu, tak máme alespoň ze starých gramodesek nahrané ukázky z některých představení. Tak tohle je právě Čacký.
Vy, vzácný tatíku, jemuž je úřad vším, Vám přeju šťastnou neznalost a klidné usínání. Já námluvami vám už život neskazím. Najde se jiný, patolízal, hodný, který se vyzná v úsluhách a cností bude mít až strach, aby byl svému tchánu rovný. Tak, už jsem střízlit jako dřív. Jen závoj snů, ten spad z očí mých. Snad na místě by bylo teď na dcerušku, i na tatíka, i na hloupého milovníka, i na celý ten svět si vylít žluč a vztek. S kým žil jsem? Kam mne osud postavil? Jen štvou mne, spílej. Těch obětí jsem byl, kdo lásku zrazují a nenávistí planou. Těch žvanilů již mluvit nepřestanou. Sných prostáčků, chytráků nejapných, zlých bab a dětků věkem schátralých a ještě víc nad hloupostmi a výmysly a lžemi. Teď název šílence vy svorně dali jste mi a máte pravdu. Blahoslavený, kdo celý den tu s vámi stráví a v kom se rozum nezastaví. Pryč od vás, tady není možno žít.
Dodejme jen, že v roce 1953 přednesl Vladimír Šmeral, kterého jsme teď slyšeli, co by Čackého, na konferenci Svazu zaměstnanců umělecké a kulturní služby projev obvinující Jiřího Frejku z udržování reakčních poměrů v divadle na Vinohradech. Edo, nabízí se tady otázka Frejka a Vinohrady a období 45 až 48, respektive až 1950. Frejka byl na Vinohradech do roku 1950. Jak si vůbec v tomhle politicky složitém období počínal?
No tak Frejka se snažil samozřejmě nějak tu situaci ustát a vybalancovat, takže mohli bychom to období rozdělit vlastně na dvě takové logické části, které se nám přímo nabízejí. To je tedy to období od roku 45 do února 1948 a pak tedy to období druhé do roku 1950, kdy jaksi byl nucen tedy divadlo opustit. Je z toho samozřejmě pochopitelné, že to první období bylo pro Frejku jaksi úspěšnější. On se sice musel, jak jsem říkal, vypořádat prostě s tou určitou hereckou opozicí, která tam byla, ale jaksi ty herce si získal. Ten rok 1948 je opravdu zlomem vlastně i v jeho životě, protože Frejka v tom únoru 1948, na konci února 1948, nakonec tedy vstupuje do komunistické strany, což mu tedy mnozí také potom vlastně zazlívali, jak tedy ti protikomunisticky orientovaní, tak i ti komunisti, protože ty zase v tom viděli jako určité prospěchářství, teprve až když bylo rozhodnuto, tak Frejka vstoupil do té strany. Takže on to měl v podstatě těžké. Snažil se samozřejmě tak, jak to dělal dřív, on to prostě tak uměl, zase jít jaksi přes ty své kontakty. Problém byl ten, že potom v roce 1948 ty kontakty, na které se obracel, na ty lidi, na které se obracel, tak jaksi už nebyly tak spolehlivé, nebo možná se neobracel zrovna na ty správné, protože...
O koho šlo třeba?
No tak on třeba se na té nejvyšší úrovni nakontaktoval, když to řekneme takhle skoro až agentsky, tak udržoval kontakty třeba s Rudolfem Slánským. Bohužel víme, jak to se Slánským nakonec dopadlo. Stejně tak se snažil udržovat dobré styky s tehdejším zastupitelem na, dnes bychom řekli, magistrátu hlavního města Prahy, dříve to byl Ústřední národní výbor, ten muž se jmenoval Václav Jaroš a to byl člověk, který právě měl ve správě vedení divadel a který vlastně ho v té pozici ředitele Vinohradského divadla dlouho držel. Proti tomu se ale taky potom zvedla opozice, takže i tam vlastně ztratil přímluvce a měl své přímluvce i v tehdejších jaksi organizacích, které měly na starost právě ten dramatický provoz, to byly takové ty různé dramatické spolky, takže tam také měl určité zastání. Ale jak ta doba byla překotná a jak vlastně si nikdo nebyl jistý prakticky dnem ani hodinou, kdy co bude, tak došlo k tomu, že řada těch jeho přátel bohužel z těch vysokých pozic klesla.
Nakonec je tedy Frejka stranickou a odborářskou organizací Vinohradského divadla vypuzen. To se píše rok 1950. Kam se vrtl?
Tak ještě bychom měli říci, že Frejka v tom 45. roce, když vstoupil do Vinohradského divadla, tak zároveň získal ještě jeden významný post, a to bylo vlastně na nově vzniklé Akademii muzických umění, kde začal vyučovat a kde vlastně byl nějaký čas i rektorem. Takže vlastně možná i ty výtky, které zaznívaly na jeho adresu, že získává určité prebendy díky právě svým kamarádům a přátelům na těch vysokých postech, tak byly částečně, dejme tomu, i oprávněné. A v tom roce 1950 s ním skutečně ta odborářská a stranická organizace, jak se říká, zametla. A Frejkovi bylo vytýkáno všelicos, od špatného vedení souboru, od špatného hospodaření, přes to, že si vybírá do repertoáru jaksi nevhodné autory, že se nezbavil jaksi toho avantgardního nebo prvorepublikového nánosu, kdy se snaží podbízet divákům a tak dále. Takže Frejka, tuším, že to bylo k poslednímu červnu 1950, vlastně Vinohrady opouští, nastoupil na dovolenou a hned na podzim byl osloven Janem Verichem, s kterým se samozřejmě znal už tedy z období první republiky, zda by jaksi nevypomohl při přípravě jednoho představení, které se chystalo v dnešním hudebním divadle v Karlíně. Tehdy to bylo divadlo, které patřilo pod správu Československého státního filmu a Verich tam byl vlastně jako umělecký šéf a ředitel. To karlínské divadlo vlastně bylo takové odkladiště do určité míry.
Velmi jemně řečeno.
Jemně řečeno osobností, které právě byly jaksi spjaty příliš s tou prvorepublikovou kulturou, takže tam skončil vedle Jana Vericha a vlastně i Frejky, i třeba Oldřich Nový. A začali se tam pokoušet vytvářet divadlo, které bude sice takové kabaretní nebo operetní, ale zároveň si ponese určitý punc nějaké vyšší kvality. Takže přestože se tam ten soubor orientoval, dejme tomu, na sovětskou operetu, což si nevím ani pomalu, co si pod tím mám představit, tam třeba bylo nastaveno poměrně i vysoké vstupné do toho divadla. Uvádí se, že z důvodu, aby tam nechodilo moc lidí. A to divadlo bylo opravdu jako hodně navštěvované i za cenu toho vysokého vstupného.
Hvězdy, na které se tedy lidé neměli kvůli vysokému vstupnému dostat, to nebyl Jan Verich, ale to byl také třeba Jindřich Plachta, Vlasta Burian, Jára Pospíšil, Karel Vlach, který tam vedl orchestr a další a další. Jak se vůbec Frejka v té době cítil, jak už podléhal některým útokům na svoji osobu, tak o tom svědčí zajímavá ukázka. Byl to strojopis nalezený v jeho pozůstalosti. Víme něco o tom, za jakých okolností vznikl nebo komu byl určen?
No tak to je dokument vlastně, který reflektuje právě to Frejkovo vyhození z Vinohradského divadla. Ten strojopis vznikl v květnu 1950, tedy přesně v době, kdy vlastně se chýlilo k závěru Frejkovo působení ve Vinohradském divadle, kdy on se vlastně obrací na tu stranickou a odborovou organizaci a kde vlastně se snaží vysvětlit svoje postoje a jak si nechápe ty důvody, které jsou mu předkládány jako důvody, které by měly vést teda k odchodu z divadla. Takže snaží se nějakým způsobem si s tou situací vyrovnat a myslím si, že argumenty, které tam používá, slova, která tam používá, tak jsou jaksi dosti pádné.
Mne neláká žádná emigrace a vím, že kdyby byla válka, tak budu bojovat. Na život a na smrt. Já skutečně upřímně hledím najít to nové, čím roste náš příští život. A že to skutečně chci, o tom svědčí moje dílo. V díle umělec nemůže lhát, je-li opravdu umělcem. A proto je skutečně u mě průkazné, že dávám ideově umělecký příklad svou prací. Mnoho bolesti jste mi způsobili, že jste nepochopili právě tento základ, protože v něm je podstata mého osvobození z reziduí měšťáctví, které, jako člověk nikoli mladý, přirozeně odhazují tíž než kdo jiný. K tomu ovšem také vážně a hluboce dnes sebekriticky hodnotím své chyby. Tady jste mi měli pomoci. láskou a srdcem podchytit to kladné ve mně, aby vlastně samočinně odpadly všechny mé slabosti a špatné stránky.
Dá se říci, že ta Frejkova situace v Karlíně prostě nebyla dobrá?
No, tak samozřejmě. Frejka, když tedy dostal smlouvu v Karlínském divadle, což se stalo k poslednímu, tuším, lednu 1951, to znamená, že oficiálně tam začal působit od února 1951, tak se snažil jaksi navázat na tu svoji předchozí práci, tedy v té nové pozměněné podobě. Tehdy se rozhodl, že vlastně na repertoár prosadí hru Vítězslava Nezvala, která nesla název Schovávaná na schodech, jenomže opět zde se Frejka zase tak trošku jakoby přepočítal, protože v tom roce 51-52 už zase Nezval nebyl tak protěžovanou osobností jako předtím. Takže on si možná trošku myslel, že tím, že zdramatizuje tady, nebo uvede na prkna Karlínského divadla tuto divadelní hru, takže jak si se zalíbí. Ono se to nestalo, takže poté, co hra byla nasazena na repertoár a proběhla premiéra, tak se potom v tisku strhla zase obrovská kritika Nezvala, že je to příliš povrchní a že je to zase moc spjaté právě s tou první republikou a tak dále. A tím si teda Frejka ani moc neposloužil. Navíc to byla doba, kdy vrcholily politické procesy, proces se Zelenou internacionál, s Václavem Renčem, katolickým spisovatelem, se kterým Frejka udržoval dobrý vztah, proces se Slánským a s jeho skupinou. Teď v té skupině, ve které byl Slánský, byl i ekonom Ludvík Frejka. Teď v tisku docházelo k tomu, že se spekulovalo o tom, že jsou to příbuzní. Takže prostě na toho Frejku v té době, v tom období 51-52, dolehlo tolik věcí, že v podstatě jaksi nenacházel z té situace východ.
Navíc v Karlíně se mu tedy nejspíš nedařilo, protože ten jeho záměr vytvořit moderní hudební divadlo, to se mu prostě nepovedlo. Do toho přichází taková šňůra, řekněme, ne zrovna optimistických zpráv. Shrňme to pod jedno slovo sebevraždy. Choreograf Saša Machov, červen 1951, teoretik surrealismu Karel Taige, říjen 1951. V listopadu 51 skáče z okna Konstantin Bíbel. Teď tedy směřujeme i vlastně k tomu smutnému konci Jiřího Frejky. Dá se říct, že tohle všechno byla a ta atmosféra, která ho nakonec dohnala k tomu jeho tragickému rozhodnutí.
Tak asi to taky na něj samozřejmě dolehlo, jenom bych upozornil, že teda Taige nespáchal sebevraždu, aby to nebylo z toho kontextu tak vnímáno, zemřel na infarkt, ale je pravda, že Taige byl jaksi pod dohledem.
A pod obrovským tlakem.
A pod obrovským tlakem.
Stalo se to několik dní před policejní kontrolou.
Ano, takže v podstatě ten Frejkův případ jakoby zapadá vlastně do toho kontextu těch předchozích nečekaných úmrtí, které byly různě motivovány. U Frejky to byl souběh asi několika různých věcí. Jednak tedy osobního života a pak teda i toho profesního života. Uvádí se, že obě tyto složky jeho života byly v té době skutečně v troskách.
Sebevražda Jiřího Frejky nese jaké datum?
Tak Frejka se 16. října 1952 postřelil ve své kanceláři do břicha právě tou loveckou puškou, kterou měl tedy jaksi z toho svého rodného kraje, z těch Outěchovic, neboli Útěchovic. A nezemřel tedy hned, takže byl nalezen v té kanceláři, byl převezen do nemocnice a zemřel tedy o 11 dnů později, 27. října 1952. Co k tomu říct, Jindřich Honzl zemřel v dubnu 1953, takže víceméně půl roku po Frejkovi, a zatímco Honzl měl vlastně pohřeb se všemi poctami, tak o Frejkovi se objevilo jenom pár krátkých zpráv v denním tisku, že zemřel, oficiální pohřeb samozřejmě neměl a je to vlastně, ty dva pohřby zajímavě ukazují vlastně, jak tehdejší režim přistupoval vlastně k obou umělcům, Honzlovi i k Frejkovi.
Co k tomu dodat? Václav Černý ve svých pamětech píše o tom, že Jiří Frejka zanechal po sobě krátký dopis, který končil slovy "Uštvali jste mne." Jinak to asi opravdu nebylo. No a tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný právě významnému českému avantgardnímu režisérovi a divadelníkovi Jiřímu Frejkovi. Ukázky načetli Jan Sedmidubský a David Schneider. Dále na pořadu spolupracovali Markéta Bidževská a Irena Hýsková. Děkuji Eduardu Burgetovi, jdu naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí David Hertl.